ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачів. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко, вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. Бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
Вітаю вас.
Борці, що здобувають світ. Важливо.
Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз, і ми починаємо завжди з тезауруса, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстеження в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте от чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він уже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору оцієї схеми корекційного маршруту.
І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття поповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1%, і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, неможлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І тоді потрібні вже заходи з профілактики або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринг першого і другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринг і також хромосомні аномалії. Тим більш НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім вад розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний. Але він не нуль. І, мабуть, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо а раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там, від 0,5 до 2% в залежності там, від різних категорій. Якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою від 3 до 5, тобто цей ризик да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку-то ми відремонтуємо.
А тут же нічого не зробиш.
Да, тому кожен вирішує питання для себе. Тут нема слова «треба».
І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося. Тому...
В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами постійно, фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля імміграції жінок з України за кордон, да, які там працювали, вихожували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, да, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом, ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої. Чому би ні, якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
Немає, да, бо
це да, і, да.
І от ви вже сказали, що... випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, ні, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну давайте скажемо правду, в будь-якому героїзмі, героїзму... ну
ніхто не обирав цей героїзм для себе.
Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна. Угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, типу ми сподівалися, що все буде нормально. Ну, отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%. Але він може досягати 50%. В деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином. Чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію? Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, да, досить багато.
Тобто, в коли в родині да, є дитина, а вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
Ранні втручання та освіта.
І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це саме собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
Або якась пупкова кила, да, щось таке.
Да, ну, в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків? Регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія, не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, напевно, тримає голову, не повертається і так далі. Це якраз...
Але тут має скерувати сам невролог. Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює, там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І от тут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
Розказати секретики.
Да, розкажіть нам секретики.
Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємось, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще, да, якісь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, да, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Да, це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістоз нирок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо, я теж поясню, да, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати, да, на автомайстреню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Да, щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. От в генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там уже нам потрібно дві чи три панелі, отам краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, Там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, ну, в реальності десь приблизно 1-2%. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, да, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз на зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж?
Чи це здебільшого, буде... якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання. Клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетиком може тривати роки. Але не завжди після екзомного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливості розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли... Добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути. Але є от картина, да, про яку ви сказали. Діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах, оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева. Або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацію стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутацій не буде, розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент – є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагноз все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Тут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично, на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто, за будь-якому випадку, 45% це була користь.
Це величезна цифра.
Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в Генетичний центр материнства та дитинства. З липня іде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант, він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ті кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком аби як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисній моїй дитині? Одне просте питання. Угу. І лікар, він або вам пояснює, Або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі, і їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеру – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі, це одна з можливих опцій.
Борці, що здобувають світ. Що робити?
Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от, змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже це говорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії. Якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінальною м'язовою атрофією. І лише, да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір, і на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються, да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми от такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять, да, негенетичну природу. Але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливості функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ці самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак-інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне видогодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримкою Українського культурного фонду.
«Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо.